Căci partea Domnului este poporul lui. Iacov este partea lui de moștenire. El l-a găsit într-un ținut pustiu, într-o singurătate plină de urlete înfricoșate. L-a înconjurat, l-a îngrijit și l-a păzit ca lumina ochiului lui. Ca vulturul care scutură cuibul, zboară deasupra puiilor, își întinde aripile, îi ia și îi poartă pe penele lui. Așa călăuzit Domnul singur pe poporul său și nu era niciun Dumnezeu străin cu el. Amin. Avem în această dimineață, pentru sufletele noastre, acest fragment de 4 versete din cântarea lui Moise. Cântarea lui Moise, omul lui Dumnezeu. Psalmul 90 e o rugăciune a lui Moise, omul lui Dumnezeu. Ne-au rămas binecuvântări multe în Biblie prin Moise, omul lui Dumnezeu. Binecuvântări de la Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, prin Moise, slujitorul său. 5 cărți ale Bibliei au fost scrise, au fost date de Dumnezeu prin Moise. Legea și poruncile au fost descoperite poporului lui Israel și învățături binecuvântate prin Moise. Ne-a rămas o rugăciune în psalm, minunată. Ne-a rămas această cântare a lui Moise la încheierea vieții lui și alergării lui în cartea Deuteronom, în capitolul 32. Cântarea este o cântare lungă, cu multe strofe, cu multe versete. M-am gândit că nu o să putem cânta toată în această dimineață. Am ales doar 4 strofe sau 4 versete și o să cântăm doar unul, versetul 11. Ca vulturul, care își scutură cuibul, zboară deasupra puiilor, își întinde aripile și îi poartă pe penele lui. Așa călăuzit Domnul singur pe poporul său. Mesajul este direct, clar, puternic și încurajator. Dumnezeu poartă grijă a poporului său. Dumnezeu îl călăuzește, Dumnezeu îl înconjoară, Dumnezeu îl ocrotește, lui Dumnezeu îi pasă de poporul său. Fie că acesta trece prin bucurii, fie că trece prin necazuri, fie că trece prin succese sau prin falimente, Dumnezeu îi poartă de grijă. Mai mult chiar, Dumnezeu nu poartă de grijă doar poporului său în întregime, sau să zic așa, la grămadă. Dumnezeu poartă de grijă fiecărui suflet din poporul său. Cel mai bine este prezentat aceasta în Scriptură atunci când în momentul trecerii Mării Roșii, în minutele premergătoare traversării mării, se întâmplă acolo rocada aceea pe care am amintit-o uneori, când Îngerul Domnului, care era în stâlpul de foc și nor, și când, care mergea de fapt înaintea poporului, trece dinaintea poporului Israel, în spatele poporului Israel, și se pune între evrei și tabăra care îi urmărea, tabăra egiptenilor. Și înțelesul acelei mișcări, care nu s-a întâmplat pe tot parcursul drumului, numai odată, este ca Dumnezeu să facă sigur că nici măcar unul din poporul lui nu se întâmplă să piară. Fie un bătrân, fie un bolnav, fie un copil, Dumnezeu își salvează poporul și îl scoate din robie, îl trece prin mare ca pe uscat, dar nu numai că trece câteva sute de mii de oameni, îi trece pe toți și trece pe fiecare în parte. Grija lui Dumnezeu, paza lui Dumnezeu și ocrotirea lui și binecuvântarea lui este peste tot poporul lui și peste toată biserica lui. Dar nu doar așa în ansamblu, cum cade ploaia peste toată câmpia. Știți că ploaia Domnului cade peste fiecare floare, peste fiecare fir de iarbă. Așa cade și binecuvântarea lui Dumnezeu, peste toată adunarea lui, dar peste fiecare suflet în parte. Dumnezeu poartă de grijă poporului său, ales, chemat și răscumpărat, dar poartă de grijă fiecărui suflet din poporul său, fie că se găsește acesta în New York, în România, în Moscova sau chiar în Afganistan. Domnul poartă de grijă. Ca să înțelegem cuvântul Scripturii, uneori avem nevoie de o bună înțelegere în mijloacele de exprimare artistice. Biblia E o carte care e o sumare de 66 de cărți. Stilurile care sunt folosite în Biblie în comunicarea adevărului divin sunt foarte diferite. Nu numai între Noul și Vechiul Testament. De la carte la carte, de la autor la autor, sunt stiluri foarte diferite și găsim de pildă pretutindeni în Scriptură că se folosește în transmiterea Cuvântului lui Dumnezeu comparația. Se fac comparații ca să înțelegem mai bine. Se prezintă metafore, se prezintă personificări, se dau parabole sau pilde. Și dacă nu realizăm când e vorba de o înțelegere, când e vorba de o antiteză, când e vorba de o comparație, uneori putem să ne agățăm într-un fel greșit de la nume verset sau putem pur și simplu să nu luăm toată binecuvântarea din verset. Uneori cuvântul Domnului este stricto sensu, ad litera, alteori este figurativ sau spiritual sau duhovnicesc și o cât de cât familiaritate cu aceste mijloace artistice de comunicare a ideilor, un credincios le are. Că își dă el sau nu își dă seama, un credincios care studiază cuvântul Domnului, merge la școala biblică, ascultă predici, mai degrabă sau mai târziu el se familiarizează cu aceste mijloace artistice care sunt folosite, literare, să zicem așa, pentru comunicarea cuvântului. De câte ori auzim o pildă și se spune că împărăția cerurilor se aseamănă, înțelegem că nu-i decât o asemănare, o închipuire, că de fapt trebuie poate mai multe pilde la oaltă ca să prindem tot înțelesul. Există apoi ceva foarte important care cititorul Bibliei trebuie să se asigure că stăpânește. De pildă, mulți oameni de la oraș, nu vorbesc aici de noi, noi toți am venit de la oraș, la oraș de la țară. Am o să-mi spune că ați venit la New York de la Botoșani, dar înainte de a fi la Botoșani ați fost altundeva, bunici, străbunici. Omul de la oraș, omul civilizației secolului 3, el are probleme să înțeleagă anumite lucruri. El nu prea pricepe cum se rătăcește oaia, de pildă. N-a văzut o turmă de oi numai, eu știu, la Discovery. Pe vulturi nu l-a văzut numai la, eu știu, la zoologie sau în cartea de științele naturii. Pilda cu sămânța, despre neghină, omul modern, copilul crescut în bloc. Dar n-a fost la bunici la țară, are probleme. Copiii noștri, unii dintre ei, poate cei mai mulți, nu prea știu cum își face o pasăre cuib. Și ei citesc versetul acesta și dacă îl dai să îl învețe pe de rost la un program, o să spună ca vulturul care scutură cuibul și o să se gândească poate ce l-a apucat pe vultur să scuture cuibul. Dar dacă Dumnezeu spune că vulturul scutură cuibul, este un înțeles acolo, dragii mei. Dacă omul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt prezintă această comparație și intră la detalii, ca și cum vulturul scutură cuibul, după aceea zboară deasupra lor, după aceea își întinde aripile și poartă pe penele lui, toate acestea reprezintă prin comparație cum îngrijește Dumnezeu de poporul lui, cum îngrijește Dumnezeu de fiecare suflet din poporul lui și ce urmărește Dumnezeu în toate acestea cu poporul lui și cu fiecare copil al lui. În primul rând aș vrea să petrecem câteva minute ca să vedem cum își face vulturul cuibul. E semnificativ de remarcat că vulturul își face cuibul la mari înălțimi. Probabil că mai sus ca vulturul, nu că probabil, așa este, nu mai face nimic cuibul. Acolo unde ajung vulturii, n-ajung numai alpiniștii, cei care se urcă pe munte, nu cliffhanger. Și dacă vă uitați în Scriptură, de multe ori se folosește acest adevăr, care oamenii din lumea veche îl puteau vedea, îl cunoșteau. În Obadia, de pildă, se zice, chiar dacă ai locui tot atât de sus ca vulturul și de acolo te voi arunca jos. În Ieremia 49:16, chiar dacă ți-ai așeza cuibul tot atât de sus ca al vulturului și de acolo te voi prăbuși jos. Oamenii din lumea veche știau și unde își face vulturul cuibul și știau și cum își face cuibul și știau tabieturile, ca să zic așa, sau obiceiurile vulturului. Pentru că trăiau într-o, trăiau în natură. Trăiau în armonie cu natura, erau integrați în natură, nu trăiau în blocuri, în structuri de oțel și de sticlă. În primul rând, deci, trebuie înțeles că vulturul își face cuibul la mare înălțime, el zboară până sus, mai sus ca el nu zboară decât avioanele, atunci nu zbura, și este puternic, să știți. Când am fost în România, în această vară, auzeam pe mătușa peste drum, strigând, așa dintr-o dată, începând să strige. Și prima dată m-am speriat, ce se întâmplă? Uliul, care este numai o copie palidă, numai un fel de văr al doilea, al treilea, cu vulturul, zbura foarte sus și dintr-o dată dădea năvala în curte și lua un pui sau chiar o găină. O lua în ghiare și zbura cu ea. Și când țăranii, oamenii de la sat, când simt, văd uliu că zboară și poate cercurile acestea, știu că el îi curadă, rupe averea lor. Și încep să strige, să sperie. Și mi-am dat seama că asta s-a întâmplat. Un vultur, mai serios așa, e în stare să coboare, să ia o oaie, bagă ghearele în lâna ei și zboară cu ea. În părțile în care... În lumea biblică, să zicem așa, erau asemenea vulturi și ciobanii vedeau acești vulturi ca o mare primejde, chiar mai dăunători uneori ca lupi. De ce am spus acest amănunt? Când vulturul își face crengile sus pe strângi, prima dată începe construcția într-un fel în care Dumnezeu l-a învățat. Creează o infrastructură și folosește crengi groase care dau structura și rezistența cuibului. Deci să nu vă mirați că el e în stare să ducă o crengă groasă sus, dacă e în stare să ducă o oaie. Creează structura aceasta, o clădește și împletește oarecum cuibul și e fascinant cum el, care n-a făcut construcții și arhitectură și cum păsările, care am zice noi că n-au minte, au totuși sădit în ele acel instinct de a-și face o casă. După ce creează structura casei, așa cum fac americanii blocurile, prima dată pilon de oțel și grinzi, apoi aduce crengi mai mici, care acoperă, să zicem așa, toate golurile. După ce aduce aceste grenzi și cuibul este oarecum acoperit, aduce spini. Grenzi de salcâm sau de ceva care are, grenzi care au spini. Mulți. Și înțepători, ascuțiți, spini răi. Și știți unde îi pune? Nu îi pune în jurul cuibului lui ca să nu vină cineva la cuib, îi pune în cuib. Pe fundul cuibului să nu mai spini. Apoi, mai aduce ceva bețișoare sau crengi uscate, foarte fragile, foarte așa moi, soft, și la urmă de tot își căptușește cuibul cu puf. Cu pene, dar nu orice pene, cu puf. E o diferență între pene și puf. Să nu credeți că vulturul tot merge și culege o pană de aici, o pană de acolo, un puf de aici, un puf de acolo. Știți de unde își face rost de puf? Îl smulge de pe el. De pe pieptul lui, unde are cele mai fine pene, unde-i puful, smulge și căptușește cuibul. Și când puii ies, nu? Ies în raiul ăsta, de puf. E cald, e bine, e izoterm, tot acolo e ceva de vis. Vulturul pleacă de la cuib, le aduce mâncare în cioc, le aduce apă. Și, by the way, copiii, când erați voi mici și nu putea să amestecați, cam așa se întâmpla și cu voi. Vă amesteca mama câteodată să nu vă înnecați. Ați uitat de asta. Și puii sunt așa de fericiți, frați și surori. Nu se poate mai bine, sunt la înălțime. Toată lumea se simte bine când e la înălțime. Sunt în puf, sunt ocrotiți, sunt alimentați, au mâncare, au apă, au de toate și n-au nicio grijă. Și asta durează, n-am studiat chiar așa în detaliu să știu cam cât durează, dar asta durează o vreme și puii încep să crească puțin, să îndrăvenească. La început sunt așa, fără pene, sunt foarte urâți puii de vulturi. Bine, vulturii vede frumoși, au numai așa o piele încresită, încep să le crească și lor ceva pene, încep să se vadă că, băi, din ăștia o să iasă vulturi. Și când e viața așa de frumoasă, și când ei se încred deja în tata vultur sau mama vultur sau în amândoi, în fine, se întâmplă o mare catastrofă în viața lor. Exact cum spune Biblia. Într-o zi, vulturul face ce n-a făcut niciodată. Își scutură cuibul. Cu puii în el. Și puii zic ce s-a întâmplat cu mama sau cu tata. What's going on? Și vulturul scutură mai abitir acest cuib. Știți de ce? Crenguțele acelea care sunt sub puf, care erau și așa uscate și firave între timp, s-au făcut și mai slabe. Se rup, se scurg printre crengile de rezistență, de structură, puful zboară și el în stânga și în dreapta, știi când scutură o pernă cum zboară puful? Și ce rămâne sub pui? Sunt spinii. Ăștia merg cel mai greu, și la vulturi și la oameni, aia rămân. Și puii care erau ținuți în puf, se trezesc dintr-o dată pe spini. Și nu le place. Plângă, țipă, se vaie, ce-i cu părinții ăștia ai noștri? Dar oriunde se mișcă în cuib, tot pe spini. Și atunci se ridică la marginea cuibului. Văd jos cuibul la înălțime, prăpastia, adâncul, dar nici cuibul nu-i atrăgător. Mai stau ce stau, mâncarea nu mai vine, apă nu le mai aduce, ba chiar vulturul le face vânt, le face semn, le spune, dați-vă drumul! Pentru numele Dumnezeu, cum să-ți dai drumul în adâncimea asta, în prăpastia asta? Asta e sinucidere! Dar nici în cuib nu mai te poți întoarce, că spinii abia te așteaptă. Și mai de voie, mai de nevoie, mai de milă, mai de silă. Puii de vulturi plonjează. Își dau drum. Deci vulturul își scutură cuibul cu un scop. Cu același pâlc și meticulozitate cum l-a construit, la timpul potrivit și-l scutură. Dar știți ceva? Când și-l construiește și-l construiește ca să-l și-l poată scutura și să creeze efectul dorit. Tot procesul e sub control. Niciodată nu-i scăpat din controlul vulturului părinte. Și de frică puii își dau drumul, plonjează, atunci își dau și ei seama de ce au aripi, speriați, timizi, dau din aripi, mai merg în sus, obosesc, mai merg în jos. Interesant este că vulturul, după ce creează această situație, nu îi abandonează, nu pleacă undeva, ci zboară deasupra lor. Când ești la înălțime, unde te uiți, în sus sau în jos? Te uiți jos și te uiți cu frică. Și puii se simt părăsiți. Că în jos nu văd decât prăpastie, nu văd decât stânci, numai nenorocire. Și vulturul, interesant, nu zboară de desubtul lor. Ca puii uitându-se în jos să-l vadă și să zică, a, nicio problemă, tata și mama e acolo, uite cu aripile întinse, o să... Nu, nu. Vulturul zboară deasupra. Tocmai ca puii să nu-l vadă. Dar să dea din aripi serios. Și așa, cu timpul dând din aripi, încep să-și dă seama că, uite, mă pot ridica, încep să zboare. Dar sunt mici și sunt cruzi. Și e prima lecție. Și încep să piardă din altitudine. Și atunci se întâmplă ceva ce în text parcă nu scrie. Dar totuși implicit scrie. Pentru că zice așa, ca vulturul care își scutură cuibul, zboară deasupra puiilor, își întinde aripile și îi poartă. Dar ca să-i poarte, a trebuit de deasupra să vină de desubt. În momentul critic, în ceasul al 12-lea, vulturul nu mai este deasupra, ci imediat plonjează sub puii lui și întinde aripile, îi ia pe aripi și îi aduce la cuib, dar cam numai pe marginea cuibului, îi lasă să mai sufle. Poate le aduce un pic de apă și după mai multe lecții, puii sunt în stare să zboare independent. Asta înseamnă că au devenit vulturi, asta înseamnă că s-au maturizat, au crescut, numai le e frică, asta înseamnă că au devenit ceea ce era pentru ei să devină vulturi. De acum nu se mai tem de înălțime, de acum zboară, de acum se uită jos și probabil unii dintre ei, cei mai simțiți, o să zică mulțumim că ne-ați învățat să zburăm. Știi ceva? dacă vulturul era așa de sensibil și mai lăsa pe pui o zi, două, o săptămână, două și le aducea mâncare și apă. Puii se îngrășau și deveneau mai grei decât trebuiau și când îi scotea din pui, mergeau jos ca niște bolovani. E bine să râdem, dar așa este. O săptămână în plus, dacă vulturul nu-i scoate la timp și nu scutură la timp cuibul și nu-i pune pe spin la timp, să știți, vulturul și-o moară în pui. Ăia nu mai ies vulturi niciodată. Ăia când sunt lăsați, se duc jos și mor. De ce e comparat Dumnezeu cu vulturul care scutură cuibul, care zboară deasupra puiilor, care își întinde aripile și îi poartă pe penele lui? Pentru că așa lucrează Dumnezeu, frații mei. În primul rând, nu uitați, am spus, tot ce se întâmplă în procesul construcției cuibului, în procesul scuturării cuibului și în procesul antrenării puilor pentru zbor, e controlat de vultur. Chiar dacă puii nu își dau seama de asta. Pentru pui e o catastrofă, că a zburat puful, că au apărut spinii, că acum se duc în jos. Nici o secundă nu se întâmplă ca vulturul să nu fie în control. El veghează la binele puiilor lui, să-i crească, să-i maturizeze, să-i facă vulturi. Lui nu-i scapă situația, era să zic din mâini, din aripi. El are situația în aripile lui și în ochii lui și în sine e rezolvarea. Pentru vulturul, părinte, nu-i problemă. El a făcut asta în fiecare an. Pentru pui e o mare catastrofă. E ceva de necuprins, dar pentru vultur nu-i problemă. Frații mei, ori prin ce trecem noi, prin ce ne trece Dumnezeu, necazuri, probleme, ispite, încercări, pe unii se par de neînvins, dar să știi, Dumnezeu le stăpânește. De pildă, dacă e vorba de ispite, spune că nu va ajuns nicio ispită care nu-i potrivită cu puterea omenească. Dumnezeu nu lasă să fiți ispitiți peste măsură, împreună cu ispita, a pregătit mijlocul de scăpare din ea. Tu nu vezi mijlocul, tu vezi numai problema, numai amenințarea sau numai spinii. Dar Dumnezeu controlează totul și face toate acestea ca să ne crească, ca să devenim copii ai Lui, ca să avem o statură a plinătății Fiului Său, a lui Iisus Hristos în noi. Am să vă dau un exemplu sau două din Biblie. În Faptele Apostolilor, în primele 8 capitole, avem în esență descris formarea bisericii creștine. Constituirea Bisericii Nou Testamentale la Ierusalim, în ziua de Ierusalim, la cinzecime. Duhul Sfânt se pogoară, Dumnezeu lucrează în mod minunat și aproape 3.000 de oameni au primit cuvântul că Iisus Hristos este Domnul. Au fost botezați și Biblia spune că la numărul ucenicilor, apostolii și ceilalți, de 78, de 100, 200, cât mai fi fost, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. S-a constituit prima biserică. Apoi imediat găsim scris că numărul acesta a ajuns la 5.000. Și se specifică chiar și că o mulțime de preoți veneau la credință. Închipuiți-vă o biserică la Ierusalim de 5-6.000 de membri cu 12 păstori. 12 apostoli. 12 predicatori. 12 evangheliști. 12 consilieri, ministri. Ce bine era să te duci la biserica aceea. N-aveai nicio grijă. Era un rai pe pământ, erai campul. Stai în bancă, dimineață predica Petru. Ce frumos! După masă, sau invers, dimineața Petru și Andrei. Și după masă Petru, că Petru era mai impunător, era fratele mai mare. Altul, tot predici noi, tot predici bune, totul așa de frumos. Vedeți-vă cum cântau ăia în comun, fraților. Oricum ar fi fost 6.000, tot se aude. Un vuiet, înălțător. Era minunat. Era un paradis. Era ca un coib de vultur. Domnul spusese însă, voi veți primi o putere și veți fi martori în Ierusalim, în Galileea, în Samaria și până la marginile pământului. Și nimeni, nici crincioșii din bănci, nici apostolii de la Amvon, nimeni nu se gândea să se ducă. Păi cum să te duci de la o așa biserică. Era așa de bine, așa de frumos și atâta har. Nimeni nu lipsea de la biserică, nici nu era altă biserică cum să duci. Și erau toți acolo ca într-un rai, ca într-un cuib de vultur. Și pentru că rămânea neîmplinită misiunea care li s-a dat, pentru că se pare că ei au uitat de misiunea lor, Dumnezeu îngăduie să vină spinii prigoane. Puful zboară, începe o prigoană, primul martir Ștefan este omorât și cu ocazia aceasta se stârnește un vânt de prigoană împotriva tuturor creștinilor. Cuvântul spune așa în Fapte 8:1. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Credeți voi că n-a știut Dumnezeu de prigonirea asta? Credeți că era ocupat Dumnezeu în cer cu ceva business important și n-avea ochii, nu privea de sus Dumnezeu la biserica lui din Ierusalim? O, ba da, privea. Doamne, dar de ce lași tu prigoana? E scuturarea cuibului de vultur. S-a pornit o mare prigoană împotriva bisericii din Ierusalim și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile iudeii și ale Samariei. Vreo 5.000 și ceva de oameni au zburat din cuib. De frică. Nu de dorință misionară, nu din zel ca să spună altora de Domnul Iisus, nu, de frică. În versetul 4 însă ni se spune că cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Care era menirea lor? Ce voia Dumnezeu să devină acești oameni din Biserica din Ierusalim? Ce voia Dumnezeu să facă ei? Să-i fie martori, nu doar în Ierusalim, în Iudeea, în Galileea, în Samaria și până la marginile pământului. Și după această prigoană, această misiune s-a înfăptuit. Apostolul Andrei a ajuns până în Dobrogea și a dus Evanghelia în România, ceea ce numim noi România astăzi. Place bisericii prigoana? Place credinciosului prigoana? Spinii persecuției, ai suferinței? Sigur că nu. Când zboară puful și rămân doar spinii, nu place cărnii, nu place firii. Dar știți, Dumnezeu face din biserica lui ce vrea să facă și face ca și credincioșii lui să devină ce trebuie să devină. Dacă îi lasă mai mult în puf, nu mai devin misionar niciodată, nu mai devin predicatori, nu mai devin martori, nu mai devin lucrători și slujitori. Se obișnuiesc doar să fie hrăniți, adăpați, să asculte, să fie inactivi. Dar când scundură Dumnezeu, cuibul bisericii din Ierusalim, frați și surori, Dumnezeu îi face pe creștinii din Ierusalim să devină ceea ce El intenționa să devină. Era un proroc în Vechiul Testament, foarte interesant. Iona. Discuta cu Dumnezeu, Iona, îl cunoștea pe Dumnezeu, era aproape cu Dumnezeu, era intim cu Dumnezeu. Pentru că, să știți, prorocii erau intim cu Dumnezeu ăsta. Nu e o vorbă care o spun ușor. Biblia zice într-un loc că Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere planurile lui, robilor săi, proroci. Și Dumnezeu îi spune acestui proroc, acestui apropiat al lui Iona. Interesant că și oameni ca Iona pot fi apropiați de Domnul, numai să vrea să stea aproape. Oameni ca și tine și ca mine pot fi apropiați de Domnul, numai să vrem să stăm aproape. Domnul nu se depărtează de noi, numai noi să ne depărtăm de El. Și Iona avea o părtășie cu Domnul. Era frumos, într-o zi Domnul zice, vreau să-i dea o misiune lui Iona. Am ceva de lucru cu el. E proroc, nu e numai un purtător de insignă, de medalie. Vreau să fie proroc. Scoală-te, îi spune cuvântul Domnului, tu de la Ninive, cetatea cea mare, vorbește împotriva ei, spune așa că dacă nu se vor pocăi, 40 de zile va fi nimicită. Dar Iona zice, chiar la sirieni? Nu. Nu pot să mă duc. Și se duce la Iafă. Și ia o corabie. Uneori așa se potrivesc lucrurile când vrei să faci rău, se potrivesc bine. Când vrei să faci rău, se potrivesc lucrurile bine. Plătește prețul corabiei, are bani, știți unde mergea corabia aceea? Scrie în Biblie Tars, dar Istorici spun că e de fapt Tarsis, o localitate a Cadix din Spania. La strântoarea Gibraltar era o inscripție pe vremuri care se zicea non plus ultra. Dincolo nu mai este nimic. Se credea că Spania e un fel de capăt al lumii. Și Iona se duce în direcție opusă, la cea mai mare distanță la care se cunoștea atunci în lume, departe de fața Domnului. Foarte interesant este că ajungând la Iafo, cumpără acel bilet, a plătit prețul călătoriei, s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Și versetul 5 spune, Iona s-a coborât în fundul corabiei, s-a culcat și a adormit dus, cu capul pe o pernă, de puf poate. Poate de puf, de vultur, Iona doarme fără grijă. Numai că versetul 4 spune ceva. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună, corabia amenințând să se sfărâme. N-a fost o furtună din aceea obișnuită pe care marinarul o întâlnesc. N-a fost o vijelie din aceea cu care se confruntau zilnic. A fost ceva spontan, controlat de Dumnezeu. Corabia a fost scuturată. Iona-i scuturat, scoală-te, nu vezi că pierim? Știm ce urmează? Știm cum e aruncat în mare, în valuri, cum lânghite peștele? Știm ce pocăință urmează? Știm ce rugăciuni urmează? Știm cum își supune el voia lui Dumnezeu? Și cum, la urmă, peștele, la porunca lui Dumnezeu, îl varsă afară? Știți că Dumnezeu, ca vultur, a vegheat peste Iona. De sus l-a văzut că merge unde nu trebuie să meargă. L-a văzut cum își cumpără bilet, l-a văzut cum intră la dormit la clasa întâia, l-a văzut cum se dezbracă, l-a văzut cum doarme, l-a auzit Dumnezeu cum sfârâie și a început să scuture. Furtuna părea că nu mai dă nicio șansă de viață, dar tot procesul era controlat de Dumnezeu. Așa cum vulturul își scutură cuibul, dar controlează tot procesul, ca să-și facă puii să devină vulturi. Așa, frați și surori, Dumnezeu scutură uneori cuibul vieții noastre ca să ne crească, ca să ne maturizeze, ca să facă să devenim ceea ce El vrea să devenim. Câteodată îți merge așa de bine. Și știi, nu-i totdeauna bine când îți merge bine și nu-i totdeauna rău când îți merge rău. E chiar și o poezie cu aceste cuvinte care zice că adeseori nu-i rău că îți merge bine și rare ori e bine când ți-e rău. Pare că e o șaradă, dar când ți-e rău, te gândești la Dumnezeu. Când ți-e bine, ești ispitit să uiți de Dumnezeu, să te îngânzi, să faci tot felul de lucruri. Poate că te uiți la viața ta și vezi ce bine îți merge business. Și te bucuri și te simți bine. Cum să te simți bine? Și când îți merge mai bine? Îți scutură Dumnezeu. Și tu nu te întrebi de ce. Tu nu mai zici că s-a întâmplat, că a venit peste mine un necaz, o nenorocire, dar trebuie să te întrebi de ce. Ce vrea Dumnezeu de-mi scutură cuiva? În familia ta totul e pace, totul e bine. E ca un rai, ca într-un cui plin de puf. Și un necaz, o durere, o boală, o suferință, ceva se întâmplă și se duce puf. Rămân spini necazuri și a lacrimei. Și zici, așa e. Nu te gândești de ce. Și mai ales, nu te gândești ce vrea Dumnezeu să realizeze cu tine. Dacă te duce prin foc, de ce te duce prin foc? Să știi că nu ca să te distrugă, ci ca să te călească. Ca să te întărească. Cineva spunea, prin foc trebuie să treacă oțelul ca să devină o sabie tare. Aurul e încercat în foc. E ce încearcă aurarul? Numai să se află întreabă. De fapt, încercarea aurului este, de fapt, purificarea lui. Uneori, Dumnezeu surpă temeliile realității noastre imediate, scutură cuibul, ca să ne trezească la realitatea lui. Ca să ne spună, aș vrea să vreți și voi cum vreau eu. Aș vrea să deveniți oamenii care eu vreau să deveniți. Aș vrea să fiți misionari, aș vrea să fiți predicatori, aș vrea să vă mărturisiți, aș vrea eu să spuneți lucruri despre mine, altora. Și câteodată zici că n-ai ce să spui și Domnul îți dă ocazie. În 81-82 eram la Petroșani, student în anul 4, de curând căsătorit un an de zile, happy. Ca într-un cuib de vulturi. Aveam prieteni, aveam colegi, aveam un apartament, după cum se trăia atunci în România. Trăiam ca într-un cuib de vulturi. Cei care ați fost în vremea în România sau ați venit cam în timpul acela, știți ce însemna de pildă 7-8.000 de lei pe lună? Ăștia erau banii care aveam în fiecare lună. Mi-o doar avea servici, eu eram student la zi, aveam salar, aveam bursă de merit, aveam pensie de urmaș. Nu era, cred că, niciun student în toată facultatea de mine care să aibă atâția bani. Și eram la secția exploatări miniere, de unde se zicea că ies directorii. Cei mai mulți bani îi făceau absolvenții de la exploatări miniere. Și eu am zis, știi, când am să termin facultatea, peste un an și jumătate, o să ne ocupăm de strânsul banilor. Până atunci, lasă încolo să trăim. Că așa a zis Domnul, că un an de zile, cel care se căsătorește, e scutit de toate. Am avut colegi care mulți dintre ei sunt păstori. Au fost mulți colegi, mulți studenți pocăiți, băieți și fete pocăiți, baptiști, penticostali, și după Evanghelia Adventiștii. Aveam un cuib al nostru. Aveam o părtășie noastră, extraordinar de frumoasă. Predicam în biserica din Petroșani, la Lonia, la Petrila. Biserica din Petrila n-avea păstor, mulți credincioși plecaseră în America, partidul aștepta să se închidă biserica. Ne-am cunoscut cu frați de acolo, împreună cu fratele Cimpoca Ilie de la Moldova Nouă, pe care unul îl cunoașteți, medicul psihiatru Ioan Negrulescu, și mergeam toți trei acolo și lucram în biserica aceea. Frații erau așa de bucuroși, făceam evanghelizări, țineam studiu biblic, lucram împreună. Biserica a început să crească, a fost o stare de har. Nu îmi închipuiam că poate să fie mai bine. În țară încă a început să fie cartele și lipsuri. În Valea Jiului nu era lipsă de nimic, numai banzai. Într-o dimineață a venit în sala, în anfiteatru unde aveam curs, securistul facultății, un locutor major, Goia. Îmbrăcat civil, m-a tras deoparte, scos legitimația și a spus vină cu mine. M-a dus la poliția municipiului Petroșani, pe lângă care am trecut în vara asta cu mașina, am încetit un pic să văd care e atmosfera și m-au ținut 11 ore. Și a fost numai prima întâlnire. M-a interogat un locotenent major pe nume Dăianu într-o altă zi. Aduc aminte că omul ăsta era foarte rău sau voia să pară foarte rău. La un moment dat mi-a zis, tu trebuie încrezi în Domnul tău, mă. Dar știi ceva? Băi, până la Dumnezeu te mâncă sfinții. Te poți să te rogi cât vrei să te ajute Dumnezeu, mai nu te ajută nimeni, mai te mâncăm noi. Un capitan pe nume Popescu mi-a tras o palmă peste frunte și m-a spus că stâmpit. Un colonel matronici, copil din familie de baptiști, m-a înghetat câteva zile. N-am fost singur. Au fost mai mulți studenți. Într-o zi, după ce au durat câteva săptămâni din acestea, am fost intervievat de conducerea facultății. Primul secretar al municipiului a venit la facultate, ne-a dus la rectorat, am stat la masa aia mare, unde numai și eu, doctor, docent și ea stăteau. Noi eram vreo 12 și în capul mesei fiecare student pe rând. Să știți că n-am văzut nimic decât că se scutură cuibul și că se duce puful. Și într-o zi, urcând cu Ilie, pe dealul care duce la institut, niște colegi ne-au spus, băi, v-au dat afară. Ne-am dus și am văzut pe ușa principală un afiș mare în care scria așa că Levi Marian și Cimpoca Ilie se exmatriculează din învățământ prin ordinul ministru și așa mai departe. Mare! Și cu colorat. Nu l-am putut citi tot. Dar n-am fost bucuros, să știți. Am dus în audiență la ministrul la București. Ne-am plâns, am făcut memorii, am făcut scrisori. Nici măcar nu m-am putut întreba că de ce și, Doamne, vrei ceva cu mine? Că n-am văzut că ar vrea ceva. Și când am fost în București, ne-am dus la biserică la fratele Taloș Vasile. A slujit în anii trecuți ca președinte al cultului. și a predicat fratele Jabou Pascu din Alexandria. Fratele Taloș e de la Jibou, dar era plecat de multă vreme, pe mine nu m-a mai recunoscut, părinții și-au fost foarte bun prieten, cred că a recunoscut-o pe mine, doar după ce i-am spus noi, știi cumva cine suntem. Și mi-aduc aminte că și dânsul și fratele Pascu a zis, mă, nu fi supărat, mă băieți. Au văzut că sunt supărat. Nu trebuie să le mai spun. Nu le-am spus că sunt supărat, dar au văzut. Mă, nu fi supărat, mă. Poate Dumnezeu are alt plan cu voi. Poate Dumnezeu vrea să vă cheme să predicați Evanghelia. Și Ilie zice, da, mă, le zice. El a crezut primul. Da, mă, zice, ne ducem, mă, poate ducem la seminar. Să mai facem un an la seminar și-s frații noștri la conducere și ne echivalează. Ilie, tu știi cine e președintele cultului? Era fratele Mara. Numele Mara înseamnă amărăciune. Și noi am gustat amărăciunea unui interviu cu dumnealui. Ne-am dus, ne-a spus să facem o plângere, o memorie, în fine. N-a spus multe. Nu s-a întâmplat nimic. Ani de zile mai târziu, când am venit la Zalău, unde eram păstor la o nuntă, am fost ispitit să-l țin în bancă. Singurul păstor pe care am vrut să-l țin în bancă. A Duhul Domnului a fost mai tare și a zis nu. El a zis, nu, respectă slujba. Și am slujit împreună și am predicat Evanghelia și am avut o cununie împreună la mulți ani. Noi doi am fost dați afară. Alți studenți au fost necăjiți în alte feluri. Dar știți, când am fost acum în România, am văzut că din generația mea, din anul meu, dintre prietenii mei, sunt 7 sau pastori. Între care un băiat, pentru că o stal băiat atunci, acum, un bărbat al lui Dumnezeu e președintele comunității de Bihor. Un coleg e director de centrală minieră la Anina și păstor. La Cugir e un coleg de-al nostru, păstor, dar deja de ani de zile. Știți că în anul când noi am fost afară din facultate, nu aveți cum să știți. Știți câți păstori erau la Seminarul Teologic Baptist din București? 4. Dintre care 4, numai că 3 erau voi. Dar, întrucât Uniunea Baptistă Română încorpora pe unguri, Uniunea Baptistă Maghiară, să o spun, au încercat frații să se milogească și au spus, dați un loc și pentru maghiar. Și erau 4 studenți. Și de la Institutul de Medie din Petroșani au ieșit 7 păstori. Dar, fraților, n-a fost așa dintr-o dată din amfiteatrul la Anvon, să știți? N-a fost dintr-o dată așa. Au fost luni mari în știe, pentru că în biserica lui am început și a fost ordinat ca păstor. A fost luni de zile și a fost poate un an și jumătate în care te-ai gândit ce se întâmplă. Și chiar frați din biserică ziceau, trebuiau să-și țină gura, trebuia să tac. Cineva mi-a spus, poate am zis asta odată, dar cu asta vreau să-și închei. M-a întâlnit cineva în Zalău. Urma să trec strada, acolo la semafor, și m-a fost să mă încurajeze, sincer. Și fratele Evi, nu te năcăși, toate lucrurile lucrează spre bine. 8 cu 28, Romane cu 28, cine nu știe pe de rost ăsta? Ala nu-i baptist. Da, dar una să știi, alta să-l crezi, să trăiești pe baza lui, să te simți că așa-i. Atât am fost necășit că i-am zis, frate, așa-i, în afara de cele care lucră spre rău. A durat o vreme, până am putut să văd eu direcția, până când am înțeles de ce a fost așa. Și după aceea, nu numai că mi-a părut bine că s-a întâmplat așa, după ani de zile, m-am gândit și am zis și zic, Doamne, ce păcatele mele erau de mine când vedea afară din școală. Am vorbit cu Ilie vreo 3 zile la Zalău, când ne-a vizitat, am petrecut împreună. Și a zis, băi Ilie, bă, dacă nu e de afară din facultate. Era mare necaz. Mi-am vizitat un coleg de facultate și coleg de liceu și coleg de facultate, care e de 20 de ani inginer miner. S-a de vorbă cu el și m-a întrebat și am discutat dacă ar putea emigra în Canada. În America nu se poate, dar zic, Valer, în Canada s-ar mai putea. Încă e ultima sută de metri, fii atent. Când am terminat liceul, în România era big deal să intri la facultate. I mean, big, big deal. Ești tânăr, ești mândru, ăsta e adevărul, n-are rost, toți suntem mândri. Pentru mine, la vârsta aia de 18 ani, succesul însemna să intre la facultate. Chiar mă gândeam așa în sinea mea, știi ce faci dacă nu mă duce la facultate? Să intru, să-mi dea o adeverință că am intrat, ca oricine ar zice ceva, să-i arăt că eu nu la facultate. Am căzut ca un erou. Mi-am luat bacalaureatul la matematică cu 9. Ai 90, cum ar veni la voi aici. Dar vă spun că unele din problemele acelea care au fost atunci mi-ar da dificultate astăzi. Eu sunt profesor. Și am fost sigur că intru. Și m-am sperit. Și am intrat numai într-un alt an. Dar înainte de a, chiar de a da examen, frații de la biserică m-au oprit odată la comitet. Am crezut că am făcut ceva rău. Nici nu crezut că am fost un sfânt. Am fost un tânăr. Am fost, cum zicem eu odată, baptist înainte de a fi pocăit. Și au zis frații din biserică, frate Levi, lasă încolo facultate. Noi vrem să trimitem la seminar. Nu eram încă botezat. Te cunoaștem. Știm pe părinții tăi, știm pe bunicii tăi. Într-adevăr, toți oamenii pocăiți, dar slava strămoșească pe strămoșință. Te duci la seminar. Toate vacanțele, tot ce va fi noi, noi te vom susține. Și fii păstor la noi. Nici nu m-am gândit să fiu păstor în viața mea vreodată. Și cum să nu dai examen la facultate? Ce o să zică toată lumea, nu? Și m-am dus și am stat 4 ani în facultate, cât stă un student la teologie. Și după aceea, la puțină vreme, am ajuns păstor. Dar a trebuit să scuture Dumnezeu cuibul, să se ducă puful, să rămână spinii, să nu poți face altceva. Să vezi că aici vrea să te ducă Dumnezeu. Și să înțelegi ce vrea Dumnezeu și apoi să mergi în direcția în care te vrea El. Am fost poate un pic mai personal în încheierea acestei predici decât aș fi vrut să fiu. Dar, frați și surori, să știți că Dumnezeu nu ne scutură fără niciun scop. Dumnezeu nu îngăde în viața noastră lucruri fără niciun scop. Și nu vine nimic peste noi care nu știu de Dumnezeu și nu îngădui de Dumnezeu, să știți. În spital dacă ajungem, Dumnezeu știe că ajungem și mai mult e cu noi acolo. Eu cred și știu și am auzit mărturia asta. Fratele Vorbă îmi spunea, Dumnezeu a fost cu mine acolo și a scris o carte cu Dumnezeu în subterană. Credeți voi, când i-a scuturat Dumnezeu cuibul fratelui Richard, a rămas soția și copilul pe drumuri și el a fost 107 ani la pușcărie. Credeți voi că fratele Vorbă a avut o viziune și a știut atunci că el va fi românul, ca să zic așa, ca cetățean. Românul evreu care a scris cele mai multe cărți. Nu există niciun român, de când e neamul românesc, care să fie așa de citit ca Richard Vorbă. Cel mai citit scriitor român este Richard Vorbă. Din lume. E, după unele statistici, Richard Vorbă este citat între primii 100 de creștini, de la apostol până astăzi, care au influențat creștinătatea așa de mult. Țineți cont, când vorbim de Richard Vorbă, noi vorbim așa, că nu... Vorbim de oricine. Am citit într-o carte care punea între primele 200. Am citit o carte care punea între primii 100 de oameni importanți ai creștinătății, alături de Pavel, Luther, Calvin. Credeți voi că atunci când a scuturat Dumnezeu cuibul lui, mi-a zis în apartament la noi aici, fratele, aveam 16 ani, eram în București și făceam mai mult bani decât un director general. Cum, fratele? Iam franceză, știam engleză, știam nemțește, evreiește și încă vreo câteva. Și lumea nu știa limbi străine la București atunci, cum se știe azi în România, atunci se știe mult mai mult. Erau fabrici, erau business-uri, eram traducător, frate. Dar numai 16 ani traduceam pentru business-meni care aveau din Franța, traduceam pentru englezi, pentru nemți, aveam așa de mulți bani. Era așa de bine. Dumnezeu a avut un plan cu Dumnealui, să facă din omul care a ieșit. Și Dumnezeu are un plan și cu noi, frate și sorori. Și câteodată ne scutură cuibul. Dar știți ceva? Totul e în control. El privește și se implică și când îi se pare că ne prăbușim, își întinde aripile. Așa își poartă poporul și așa grijește de fiecare suflet în parte. De tine și de mine. Amin. Corul de slavă Domnului.